В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Президент Росії вніс до Держдуми законопроект про спільну охорону зовнішніх кордонів так званої союзної держави і створення єдиної регіональної системи ППО. Як реагує Генштаб України?
Тут я відразу хочу заспокоїти. Питання стосується суто технічного опрацювання цього документу.
Туреччина заявила, що не підтримує санкції щодо Росії через Крим. Реакції в Україні.
Проблема територіальної цілісності України – це, в першу чергу, проблема України.
Завод «Антонов» і добові мрії. Розслідування схем про добові керівника заводу.
За рік він отримав від державного заводу більше 50 тисяч доларів у вигляді так званих добових.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Тетяна Ірмощук. Прошу, Тетяна.
Вітаю всіх. Апеляційний суд Києва залишив колишнього посадовця Генпрокуратури Дмитра Суса під домашнім арештом. Солом'янський районний суд Києва 27 липня обрав Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За даними НАБУ, Дмитра Суса підозрюють у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, розтраті та поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації. Національний банк України наразі не отримував позову сина екс-президента України Віктора Януковича Олександра. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі НБУ. Раніше стало відомо, що Олександр Янукович подав до суду позов проти Нацбанку. У вересні 2014 року Національний банк України визнав Всеукраїнський банк розвитку Олександра Януковича проблемним, а у листопаді 2014 року неплатоспроможним. Нині банк перебуває у процесі ліквідації, яка, як повідомляли у фонді гарантування вкладів фізичних осіб, триватиме до 22 грудня 2017 року. До 36 зросла кількість загиблих через зіткнення потягів у Єгипті. Ще понад 100 людей поранені. За повідомленням місцевої влади, зіткнення сталося біля середземноморського міста Олександрія. Один із потягів рухався з Каїра, інший – з Порт-Саїда. За попередньою інформацією, аварія сталася через неполадки в одному із поїздів. Упродовж останніх років у Єгипті сталися кілька катастроф на залізниці. Запобіжний захід у вигляді взяття під варту обрано у Білорусі раніше затриманому російському священнику. Його обвинувачують у спробі організувати зайняття проституцією. Як повідомили у білоруському слідчому комітеті, священник до суду перебуватиме під арештом. Слідчі заявили, що підозрюваний 39-річний отець Миколай намагався вирушити до Росії із двома місцевими жінками, яких він переконав працювати повіями у Санкт-Петербурзі. 3 серпня у російській православній церкві заявили, що священникові не дозволять служити до вирішення справи. Президент США Дональд Трамп знову попередив Північну Корею про можливість воєнного вирішення північно-корейської проблеми, якщо влада КНДР буде вести себе нерозумно. Воєнне рішення готове, сподіваюся, що Кім Чен Ін вибере інший шлях, написав Трамп у Твіттер. 9 серпня Північна Корея заявила, що ретельно вивчає плани ракетної атаки по Тихоокеанському острову Гуам. Із цими погрозами Пхеньян виступив після того, як президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що будь-які нові погрози зустрінуть вогнем і люттю.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Веб-сайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект, який передбачає спільну охорону зовнішніх кордонів так званої союзної держави і створення єдиної регіональної системи протиповітряної оборони. Протокол, який пропонується ратифікувати Держдумі, був ухвалений ще в 2009 році, підписаний у минулому, а подається на затвердження лише тепер. Дехто з експертів встиг припустити, що Росія де-факто де-факто почала окупацію Білорусі, інші – про розгортання широкомасштабної війни на території України, треті пропонують не панікувати, бо, мовляв, це всього лиш старий протокол, який потребує затвердження. На цю тему речника Генштабу Збройних сил України Владислава Селезньова розпитувала в ефірі «Радіо Свобода» моя колега Інна Кузніцова.
Коли говорять про необхідність захисту кордону Російської Федерації від деяких загроз з повітря, як там писано, про що це свідчить?
Що стосується безпосередньо цього документу, то тут я відразу хочу заспокоїти. Питання стосується суто технічного опрацювання цього документу, адже починаючи з 2009 року союзна держава Білорусі та Російської Федерації здійснює спільний контроль за повітряним простором над територією цих двох держав. Що стосується позиції Збройних сил України? Повітряні сили Збройних сил України виконують завдання виключно в повітряному просторі нашої країни. Тому нема причин будь-кому хвилюватись, що ми можемо мати відповідний клопіт, пов'язаний з цим документом.
Україна не повинна мати клопіт, пов'язаний з цим документом, але, в принципі, має клопіт з Російською Федерацією.
Безумовно, і російська агресія, яка триває вже понад 3,5 роки, про це свідчить. Так само про це свідчить і певна активізація сил та засобів Збройних сил Російської Федерації, яка останнім часом спостерігається поблизу державного кордону між Україною та Російською Федерацією. І це пов'язано не лише з концентрацією сил та засобів на сході нашої країни і агресією, відповідно, тих територій, де нині проводиться антитерористична операція. І так само це пов'язано з тим, що нині відбувається передислокація російських військ на території Білорусі, де, як заявлялось раніше, будуть відбуватися одні з найпотужніших навчань «Захід-2017», які відбудуться у вересні цього року.
Наскільки Україні варто готуватися до, скажімо, можливої агресії з іншого боку? Як Генштаб оцінює цю ситуацію, яка відбувається?
Ситуація, яка нині розгортається поблизу державного кордону нашої країни, знаходиться постійно у центрі уваги Генерального штабу. І знаючи відповідну оперативну інформацію щодо тих процесів, які відбуваються на територіях суміжних країн, Генеральний штаб вносить плани в плани бойової підготовки Збройних сил України. Минулого року ми провели ряд навчань, стратегічних командно-штабних навчань, в ході яких опрацьовувалися саме різні варіанти застосування Збройних сил України в рамках реагування на будь-які випадки і факти агресії з боку ворогідного противника. Так само цього року ми плануємо проведення відповідних навчань, які так само у нас плануються на вересень місяць, саме для того, щоб Збройні сили України були максимально готові для того, щоб діяти максимально ефективно і оперативно на визначених ділянках.
Розповів в ефірі «Радіо Свобода» речник Збройних сил України Владислав Селезньов, відповідаючи на запитання моєї колеги Інни Кузніцової. Більшість цієї розмови з іншими експертами також читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. Туреччина не підтримує санкцій, запроваджених Європейським Союзом щодо Росії за анексію українського Криму. Так, ЗМІ передають слова Мевлюта Чавушоглу, міністра закордонних справ Туреччини. Ще минулого тижня президент цієї країни Реджеп Таїп Ердоган запевняв лідера кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва, що Анкара незмінно підтримує територіальну цілісність України. Тож як трактувати позицію імовірну Туреччини у кримському питанні, дізнавалася Яна Полянська.
Очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив в інтерв'ю місцевому медіа, що Анкара в минулому дуже страждала через санкції і досі обмеження проти сусідів і партнерів завдають серйозної шкоди турецькій економіці. Чавушоглу додав, що Туреччина віддає перевагу політичному діалогу, тож не підтримує запровадження Євросоюзом санкцій проти Росії щодо Криму. У Міністерстві закордонних справ України на запитання Радіо Свобода відповіли, що поки формують позицію щодо заяви Мевлюта Чавушоглу. Посольстві Туреччини в Україні сказали, що наразі немає представника дипломатичного відомства, хто міг би оперативно прокоментувати слова міністра закордонних справ Туреччини. Заява Чавушоглу нічого принципового в позиції Туреччини не змінює, каже голова Меджлісу кримсько-татарського народу, депутат Верховної Ради Рефат Чубаров.
Позиція така, що ми в питаннях взаємодії з своїми сусідами будемо знаходити свої форми тиску, які відповідають нашим державним інтересам.
Водночас Анкара не вважає за потрібне підтримувати загальноєвропейську лінію санкцій, адже Туреччина після тривалих розмов про вступ до Євросоюзу досі не є його членом, каже Чубаров.
Я особисто відчуваю образу турецьких політиків на те, що десятиліттями об'єднана Європа не приймала рішення щодо входження Туреччини в Європейський Союз.
Туреччина розділяє питання міжнародного права та бізнес-інтересів із Росією, прокоментував турецький політолог, професор університету економіки і технологій Тогрул Ісмаїл. Анкара з першого дня підтримує територіальну цілісність, і в цьому її позиція щодо Києва незмінна, проте не долучається до санкцій проти Росії тому, що вважає їх неефективним механізмом протидії.
Проблема територіальної цілісності України это в первую очередь проблема Украины. Если бы было другое дело, шла вот такая всеобщая война, ни Америка не воюет с Россией, ни ЕС не воюет с Россией.
За останні роки відносини Анкари та Києва значно потеплішали, каже Ісмаїл. І чим більший інтерес Туреччина надалі матиме до України, тим прихильнішою буде в дипломатичних питаннях, додав турецький політолог. Заява, яку зробив очільник турецького МЗС, доволі неочікувана для України. Проте для неї були передумови, каже дипломат, голова правління громадського об'єднання «Європейський рух України» Вадим Трюхан. Та й коли наприкінці 2015 року Туреччина збила російський літак Су-25 на кордоні з Сирією після десятка попереджень, Анкара розраховувала на більшу підтримку Євросоюзу. Тож коли зараз у відносинах Росії та Туреччини почалась відлига, Ердоган поступово намацує власний політичний шлях, відокремлений від Євросоюзу у певних питаннях, каже дипломат.
Досить тривалий час Україні вдавалося утримувати баланс у відносинах з Туреччиною, і всі офіційні представники Туреччини говорили про те, що Туреччина засуджує анексію Крима, але Туреччина ніколи не приєднувалася до санкцій Європейського Союзу, так як, до речі, і Сербія.
На думку дипломата, Україні потрібно зробити виважену і дещо цинічну заяву у відповідь. Скажімо, апелювати до того, що хоч Анкара і заявляє про те, що санкції – це не вихід, проте вона багато років практикувала ті ж обмежувальні заходи щодо Кіпру, на чию територію турецькі війська увійшли у 74-му році. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А більше щодо санкцій довкола Криму на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
14 тисяч гривень на день добових під час відрядження. Чи це багато, чи мало? А якщо мова про керівника державного авіаційного заводу «Антонов», а якщо він пробув за кордоном 100 днів і таким чином отримав за рік від держпідприємства 50 тисяч доларів, що більше є, аніж його офіційна зарплата? Як ви гадаєте, це багато чи мало? Детальніше у сюжеті програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та телеканалу UA «Перший».
Під час вивчення майнових декларацій керівників державних підприємств ми звернули увагу на доходи керівника легендарного державного авіабудівного заводу «Антонов» Олександра Коцюби. Серед своїх доходів президент компанії задекларував 1 408 000 гривень як добові при відрядженнях за кордон. Тобто за рік він отримав від державного заводу більше 50 тисяч доларів у вигляді так званих добових. Із джерел програми «Схеми» стало відомо, що за кордоном Олександр Коцюба провів у 2016 році близько 100 днів. Тобто нарахував собі 14 тисяч гривень або більше 500 доларів на добу. Сума добових навіть перевищила зарплату чиновника. До слова, в добові не увійшли витрати на переліт та житло. Ці витрати покривалися окремо. У відповіді на наш запит Олександр Коцюба зазначив, що попри те, що норми добових, затверджені Кабміном, складають 50-70 євро, він отримував надбавки до добових витрат на відрядження за рахунок чистого прибутку підприємства.
Він сказав, ну, наприклад, у мене за один день добові витрати склали 450 євро. Тоді у підприємства можуть виникнути питання стосовно того, що він, наприклад, нераціонально використовував кошти підприємства.
Зазначають у громадській організації «Центр протидії корупції». А яка практика на підприємствах приватних? Для порівняння, у фірмі ArcelorMittal Кривий Ріг, яка входить до складу найбільшого металургійного холдингу світу, кажуть, що ця сума не перевищує в середньому 100 доларів на день.
Це не винагорода за працю. Це для того, щоб людина могла подорожувати, там щось поїсти, наприклад. В нашому випадку добові не перевищують, там, скажімо так, 100 доларів.
Для чого потрібні такі великі добові керівнику державного підприємства «Антонов»? На що він їх витрачає? Про це ми запитали у самого допомогу президента авіабудівного заводу.
Для виконання функцій і повноважень, які возложені на нього як на руководителя підприємства.
Ну, наприклад, є у вас $500, ви поїхали в Мюнхен. На що ви витрачаєте ці $500?
На виконання повноважень і функцій руководителя підприємства, на організацію мероприятий, переговорного процесу і так далі.
Ну, а конкретно можете сказати?
Більш конкретно вже складно сказати.
Можете пояснити, як цей процес організовується для того, щоб було всім зрозуміло?
Та, по-моєму, це всім зрозуміло, хто, в общем-то, являвся или является руководителем предприятия.
А наші глядачі не всі руководителі предприятия, і багато хто не був. Можете їм пояснити, як керівник підприємства організовує роботу? А от один маленький приклад і все.
Я ж вам привел уже пример.
Історія з добовими президента Держзаводу Антонов та його відмовою пояснювати логіку їх нарахування не найбільш показова, але все ж вона демонструє, що громадянське суспільство ще не привчило своїх найнятих менеджерів звітувати про свої витрати, навіть якщо ці витрати йдуть, на думку менеджерів, на користь справи.
Більше деталей цього розслідування програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та телеканалу «UA1» читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. А ми також запитали перехожих Києва, яку суму добових отримують вони, коли їдуть у відрядження, і ось які відповіді почули.
1000 гривень.
Ну, якщо в переводі, около $100 в сутки.
Якщо перерахувати, ну, десь, якщо в доларовому еквіваленті, то це буде $15.
Не, скільки мені? Ну, 30 євро в день, десь так, з 3-5 ЖКД.
Взагалі ми їздимо за свій рахунок. Ну, я працюю в Академії науки. Ну, а нині, зараз, ми їздимо лише за грантові кошти, або так звані там проєктні кошти.
У нас 80 гривень.
А нам компенсували повністю проїзд, проживання і все, і зарплата нараховувалася.
Ну, це 500 гривень. На питання, где-то так.
На відрядженні 30 гривень добове, і готель 250 гривень.
А скільки отримуєте ви і як взагалі ставитеся до цієї теми, коментуйте на сайті radiosvoboda.org.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
З вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає. Підводжу я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Нові деталі зловживання з проєктом «Стіна».
Я думаю, щоб було правильно прем'єр-міністру зараз проаналізувати, що це за проєкт. Чи всі складові цього проєкту дійсно потребують таких витрат?
Боєць, із тіла якого вилучили нерозірвану гранату, розповів про своє друге народження.
Так, нормально. Що, підемо далі.
Також дізнаємося, як у Сполучених Штатах аграрії дбають про свою землю.
If you don't like your fields to look like a mess.
Ви повинні звикнути до того, що ваші поля схожі на безлад. Але у мене є багато фермерів-колег, які кажуть: "Ого, те, що ти робиш, дуже захоплююче".
Про все це після анонсу програми «Право на дію». В ній сьогодні із IT-фахівцем Інституту суспільно-економічних досліджень Миколою Козловим моя колега Анастасія Москвичова буде говорити про перспективу ідентифікації мобільних абонентів.
Сім-карта за паспортом. Що означає для українців така перспектива і що ще держава хоче про нас знати? Про це говоримо сьогодні у «Право на дію». Слухайте о 20:33.
Внаслідок зловживань під час реалізації проєкту «Стіна» державі могло бути завдано збитків на сотні мільйонів гривень. Про це моєму колезі Олександру Лащенку у програмі «Суботнє інтерв'ю», яке ви зможете почути і подивитися у відеозаписі завтра у суботу на сайті «Радіо Свобода», заявила народний депутат Олена Сотник. При тому, що сам проєкт захисних укріплень на кордоні з Росією профінансували тільки на 15%, каже вона. Скандал навколо розтрати коштів на стіну має привернути увагу уряду, вважає Олена Сотник. Бо є питання стосовно ефективності освоєння коштів на проекти, пов'язані з обороноздатністю України. Почуємо уривок цієї розмови.
Національному антикорупційному бюро і прокуратурі точно є над чим працювати. і в порядку ціноутворення, і призначення субпідрядників, і таке інше. Але на чим ж важливо зараз попрацювати Гройсману як прем'єру у зв'язку з тим всім, що відбулося? Майже 500 мільйонів гривень було виділено одним з останніх рішень парламентом на продовження цього проєкту. Я думаю, що було правильно прем'єр-міністру зараз проаналізувати, що це за проєкт. Чи всі складові цього проєкту дійсно потребують таких витрат? Чи, можливо, нам треба обмежитися, якщо це облаштування кордону, обмежитися, відповідно, як це було в Латвії, наприклад, огорожа, камери, тобто всі технічні найкращі останні зразки, які є зараз в світі, забезпечення контролю за кордоном, а всі інші речі абсолютно незрозумілі, як, наприклад, дров, в які вкопано мільйони гривень просто, які через 2 або 3 роки перетвориться знову на суцільне поле, можливо, тут треба економити, тому що країна знаходиться на сьогоднішній день в дуже скрутному становищі. Ми досі половину всіх потреб армії забезпечують волонтери.
Досі?
Так.
А в цей рів, за вашими даними, скільки угрохано, як кажуть росіяни, грошей? Ви володієте приблизною, бодай, цифрою?
Я володію приблизною цифрою. Можу сказати, що це навіть не десятки мільйонів гривень.
Угу, можливо, навіть сотні мільйонів гривень?
Так, там є над чим працювати Національному антикорупційному бюро. І, як мінімум, я думаю, що пан Гройсман міг би запитати, в тому числі і розробників проєкту, і прикордонну службу, яка реалізує цей проєкт, а чи доцільно вкопувати ці мільйони гривень в те, що не буде мати жодного функціонального якогось навантаження. Я думала, наприклад, так як він був написаний, що це протитанковий рів, запитала у військових, написала в Міністерство оборони, чи аналізували вони оборонні функції цього рову, вони мені написали, що їм ніхто такого ніколи доручення не давав, і вони цього не аналізували. Відповідно, тут висновки самі за себе напрошуються.
Володієте інформацією, скільки вже побудовано цієї стіни на сьогодні?
Дивіться, я вже так намагалася багато разів отримати цю інформацію. На превеликий жаль, більша частина не введена в експлуатацію, тобто немає актів прийнятих робіт, хоча деякі роботи 3 роки тому ще були виконані назад. Тому загальної цифри, яка кількість кілометрів на сьогоднішній день, немає. Профінансовано цей проєкт на 15% тільки. Тобто приблизно так можемо вважати, що з 4000 кілометрів тільки 15%.
При тому ці розтрати розслідуються з цих виділених 15%.
Абсолютно.
Олена Сотник, народний депутат України, про скандал навколо розтрати коштів на проєкт «Стіна». Більше на цю тему, а також на інші гострі теми цього тижня у програмі «Суботнє інтерв'ю» завтра на сайті radiosvoboda.org у відеоформаті.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
В Одеському військовому шпиталі зустріли черговий санітарний борт з пораненими на сході України бійцями. За останні кілька тижнів це вже другий літак. Ним на лікування і реабілітацію прибули 14 військовослужбовців. Серед них боєць 28-ї Одеської механізованої бригади, якому в зоні АТО провели надскладну операцію. Вилучили з ноги гранату, яка не розірвалася. В Одесі з ним спілкувалася кореспондент Радіо Свобода Ірина Назарчук.
6 серпня під час ворожого обстрілу позиції ЗСУ під Новотроїцьким, що на Донеччині, Дмитро з Каховки народився вдруге.
Слышу, ЗШК починає розривними пулями. Розвернувся, побіжав за Бродніком, надів бронекаску, допомагав йому удар в ногу, більше нічого. Не розвивався 8-ма бригада. Гранатомет, та же фігня, що прилетіла мені в ногу.
Першу допомогу надали побратими. До точки евакуації доправляли під щільним вогнем противника. Вже у Волновасі лікарі на рентгензнімку побачили глибоко в стегні хлопця снаряд, що не розірвався. На операцію хірург одягнув бронежилет і каску. Поряд з лікарями перебували сапери. 30-міліметрову осколкову гранату від ворожого АГС-17 вилучили і, крім цього, прооперували перелом із зміщенням уламків. Сьогодні Дмитра перевели з реанімації в травматологію. Лікарі кажуть, стан середньої важкості стабільний з позитивною динамікою. Бойового духу хлопець не втрачає.
Так, нормально. Нічого, підемо далі.
В реабілітації воїнів на допомогу небайдужих вкотре сподіваються волонтери. Андрій Танцюра опікується потребами Одеського військового шпиталю від початку бойових дій на Донбасі. Його зона відповідальності – реанімаційне і травматологічне відділення.
Антибіотики, другі лікарські препарати закривають госпіталь. Скажімо, головна боль – це покупка спеціальних пластин для остеосинтеза. Одна пластина в наборе с винтами выходит в районе 10 тысяч гривен. Люди, я вижу, реагируют. Если видят отчеты, видят, куда это все идет, и откликаются, и помогают.
З кінця червня на Донбасі діє так зване хлібне перемир'я. На час збирання врожаю, як домовились у Мінську на засіданні контактної групи, сторони будуть дотримуватись режиму тиші. Проте лише в липні, за даними Міноборони, українські збройні сили зазнали 24 бойові втрати. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
А більше про події на сході України, де має діяти так зване хлібне перемир'я, у програмі «Донбас Реалі».
Донбас реалии.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбас Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбас Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
І ще одна тема у нашій передачі. Ми розповімо про те, як аграрії у США дбають про свою землю. Дбай про свою землю, і земля подбає про тебе. Таку пораду експерти дають фермерам у цілому світі. Вони стверджують, що аграрії можуть призупинити деградацію ґрунту і паралельно заощадити гроші за допомогою технології оздоровлення ґрунтів та ощадного використання землі. Наталія Леонова із «Голосу Америки» про те, як аграрії у США можуть призупинити деградацію ґрунту.
Приклад традиційного сучасного землеробства – довгі ряди зелених сільськогосподарських культур на оголеному ґрунті. Ферма Траягіла виглядає зовсім по-іншому.
Ви повинні звикнути до того, що ваші поля схожі на безлад. На це піде трошки часу. Але у мене є багато фермерів-колег, які кажуть, ого, те, що ти робиш, дуже захоплююче.
Підхід Гіла ніяк не вписується у фермерські методи, які застосовувались тисячами років. Більшість фермерів після зняття врожаю викорчовують поля. У результаті ґрунт оголюється. Багато хто вирощує ті самі види культур з року в рік. І все це виснажує землю. Разом з тим, потреба нагодувати зростаюче населення планети вимагає більших врожаїв. Експерти радять відмовитись від старих методів та перейти на землеощадну обробку ґрунту. Девід Монгомері – автор книги «Революція вирощування».
Ці принципи землеощадного фермерства перевертають з ніг на голову усі існуючі методи. Це зовсім інша філософія. Не орати, завжди мати в ґрунті якусь рослинність та міняти види посівів якомога частіше.
Гіл висаджує свої посіви у залишки попередніх, ніякого орання. Після зняття врожаю він укриває поля захисними культурами. Вони запобігають ерозії ґрунту та сприяють збереженню поживних речовин. Захисні культури не мають комерційного застосування. Вони використовуються виключно для підживлення землі. Науковець Мариленського університету Рей Вайль каже, що саме такі поля краще переносять посухи.
Ця рослинність значно збільшить кількість води, яка потрапить у ґрунт.
Гіл каже, такий спосіб фермерства є більш вигідним. Відмова від орання означає економію на тракторному паливі. Оскільки захисні посіви підживлюють ґрунт, необхідність в добриві майже відпадає. Його господарство не є повністю натуральним. Свої захисні культури він вбиває за допомогою гербіцидів.
Ці ґрунти повні життя. Я можу посперечатись, навіть на ліцензованому натуральному полі, яке орають, ви ніколи не знайдете стільки живності.
Втім, методика ощадного використання землі поки не є досконалою. Нові технології іноді створюють і нові проблеми, каже фермер.
Ось це поле ми засівали двічі, бо першого разу слизняки з'їли квасолю. Очевидно, ми на цьому втратили. Насіння дороге, сівалки дорогі, пальне дороге, так що помилки дорого коштують.
Наразі на тлі збільшення потреби прогодувати постійно зростаюче населення планети, експерти працюють над тим, щоб адаптувати нові методи для використання у країнах на шляху розвитку. Наталія Леонова, «Голос Америки».
Помилки дорого коштують, але добрі справи мають право надію. Такою буде наступна програма. А з вами була «Свобода сьогодні». Підсумки дня підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.